Характерник представляє вашій увазі роман Вільяма Гібсона «Нейромант». Свята для Деб, яка все це уможливила своєю любов'ю. Частина перша. Тіба Сіті Блюз. Розділ перший. Небо над портом нагадувало екран неналаштованого телевізора. «Не скажу, що підсів», – почув Кейс, штовхаючись крізь натовп перед дверима чату. «Просто в організмі розвинувся гострий дефіцит наркотиків». Агломерацький акцент. Агломерацький жарт. У Чатсубо збиралися здебільшого профі-експати. Можна було випивати там хоч тиждень і не почути жодного слова японською. Рац відбував свою зміну. Монотонно смикав біонічною рукою над підносом із кухлями, розливаючи кірін. Побачивши Кейса, він усміхнувся і явив світові покоричневілі руїни, ушляхетнені сталевими східноєвропейськими коронками. Кейс притулився між однією з неприродно засмаглих зоонових шльондр та височенним африканцем у накрохмаленому морському однострої зі смугастими від ритуальних шрамів вилицями. Тут уранці Вейч навідувався із парою китайських бійців. Здоровою рукою Рац різко підсунув Кейсові кухоль пива. «То він не по тебе?» Кейс знизав плечима. Дівка поряд захихотіла і грайливо штовхнула його ліктем. Бармен усміхнувся ширше. Про його потворність можна було складати легенди. У часи, коли красу міг собі дозволити будь-хто, збереження такої зовнішності виглядало чи не шляхетно. Рац потягся до чергового кухля, і допотопний протез заскиглив. То був продукт російського військпрому. 7 ступенів свободи. Зворотний зв'язок. Зовні – подертий рожевий пластик.
«Аж надто ви артист, гер Кейс!»
– рохнув Рац, який справді радше рохкав, ніж сміявся. І почухав рожевим кігтем протеза обвисле черево, сховане під білою сорочкою.
«Артист чудного комедійного жанру!»
«Ага», – мовив Кейс і ковтнув пива.
«Має ж бути тут хтось смішним. І, бляха, сліпому ясно, що не ти».
Дівка поряд захихотіла на октаву вище.
«І не ти, сестро. Тож шуруй звідси, гаразд? Ми з Зоуном дуже близькі друзі».
Шльондра глянула Кейсові у вічі, зобразила плювок, ледве ворухнувши губами. Але все-таки пішла собі.
«Господи!» – зітхнув Кейс. «Ну й кубло ти тут розвів. Випити не дадуть спокійно». «А мені що?»
– відказав Рац, водячи ганчіркою по подряпаній дерев'яній стійці.
«Я маю від Зоуна добрий відсоток. Тебе ж терплю, бо ти мене розважаєш».
Беручи до рук склянку, Кейс помітив, що в барі несподівано запала дивна тиша. Наче сотні непов'язаних між собою розмов ураз дійшли логічної паузи. Та потім шльондра, що доти сиділа поряд, знову істерично пирснула зі сміху.
«Янгол промайнув»,
– рохнув Рац.
«Кляті китайці!»
– волав якийсь п'яний австралієць.
«Навчилися зрощувати нерви. Днями подамся на материк робити операцію. Вони там добряче латають, дружбан!»
А це вже... Із несподівано жовчною гіркотою звернувся Кейс до власного кухля. «Цілковита». Повна срана брехня.
Японці 100 разів забували все те, що китайці для себе тільки-но відкривали. Підпільні клініки Тіби пропонували найновітніші технології, апаратуру там оновлювали ледь не щомісяця. Та все одно не могли вилікувати ушкодження, якого Кейсові завдали у тому мемфіському готелі. Він провів тут рік, але й досі плекав надію на вихід у кіберпростір, хоча надія ця тоншала щоніч. Як він не гнав, як не нарізав кола нічним містом, як не зрізав кути, матриця лишалася сном, примарно сяйливою павутиною логіки, розтягнутою над безбарвною прірвою. Тепер агломерати здавалися забутою далекою домівкою за океаном. А сам він уже не був кібержокеєм. І пальці його вже не галопували консоллю. Тепер він був просто вуличним крутієм, що намагався бодай якось утриматися на поверхні. Японські ночі пронизували його струмом видінь, як чаклуни проколюють дротяними голками ляльку вуду. І він ридав, ридав уві сні, прокидався сам у темряві готельної капсули, проривав пальцями мнемолоновий матрац і намагався намацати консоль, якої в нього тепер не було.
«Бачив твою дівчину вчора», – мовив Рац, посуваючи Кейсові другий кухоль Кіріну.
«Нема в мене дівчини», – відповів той і хильнув.
«Міс Ліндулі».
Кейс похитав головою.
«Нема дівчини? Як так? Тепер тільки справи, друже-артист. Комерція затягла».
Карі барманові очиці блискали з-поміж глибоких зморщок.
«І з нею ти мені більше подобався, тобі личило. Ти більше сміявся. А тепер, як аж занадто зануришся у свою комедію, розберуть тебе на запчастини якоїсь ночі, і отак скінчиш свої дні по медичних контейнерах».
«Мовчи, Раце, бо розридаюся». Кейс допив пиво, заплатив і пішов, сутулячи вузькі плечі над заляпаною дощем тонкою штормівкою кольору хакі. Пробираючись нічним натовпом на вулиці Нінсей, він відчував запах власного кількаденного поту. Кейсові було 24. У 22 він уже став жокеєм-крадієм, одним із найліпших в агломератах. І тренерів мав найліпших. Маккой Полі і Бобі Квайн були на той час легендами. Майже постійно він працював на адреналіновому піку, побічному продукті юності і професійності, під'єднаний до кіберпросторової деки, яка проєктувала його знетілену свідомість на узгоджену галюцинацію, звану матрицею. Він був злодієм і працював на заможніших злодіїв, які постачали йому екзотичні програми для проникнення крізь яскраві стіни систем корпоративної безпеки і прорубування вікон із краєвидом на родючі поля чужих даних. Кейс припустився класичної помилки, якої божився не припускатися. Обікрав власних замовників. Лишив дещо собі і спробував перепродати в Амстердамі. Він і досі не розумів, на чому саме його впіймали. Хоча тепер це вже не мало жодного значення. Він гадав, що його вб'ють. Та вони лише посміхалися. «Нехай», – казали вони, – «лишає собі виручені гроші. Гроші йому знадобляться», – посміхалися вони, – «оскільки є всі гарантії, що працювати він більше ніколи не зможе». Вони пошкодили його нервову систему якимось російським військовим мікотоксином. Прив'язаний до ліжка в мемфіському готелі, він 30 годин споглядав галюцинації, поки мікотоксин випалював його дар мікрон за мікроном. Ушкодження виявилися незначними, безболісними і страхітливо ефективними. Кейс, який жив самою лише пристрастю до безтілесного існування в матриці, упав на самісіньке дно пекла. Колись він з'являвся у барах, осяяний славою підкорювача кіберпростору. І цей елітний статус позначався на ставленні до власного тіла. Плоть була для Кейса просто шматком м'яса. Тепер вона стала його в'язницею. Усі свої активи він швиденько перевів у нові єни. Товсту пачку паперової валюти, яка оберталася в закритому колообігу світових чорних ринків, наче мушлі серед жителів Тихоокеанських островів. По-білому вести справи готівкою в агломератах було важко, а в Японії готівка вже була поза законом. У Японії Кейс палко вірив у це, наче в абсолютну істину. Він знайде своє зцілення. У тібі. Може, в офіційній клініці. Може, в темних провулках тіньової медицини. Назва тіба була синонімом імплантації, зрощування нервів та мікробіоніки. А саме місто – меккою для представників технокримінальних субкультур агломератів. Він бачив, як за 2 місяці в тібі нові єни розійшлися на оплату нескінченних оглядів, аналізів та консультацій. Люди з підпільних клінік – остання його надія. Спершу захоплювалися майстерністю каліцтва, потім невпевнено хитали головами. Тепер він ночував у найдешевших готельних капсулах, де було чути запах порту, де галогенове марево освітлювало доки, наче велетенську сцену, де неможливо було побачити вогні Токіо через телевізійне мерехтіння нічного неба. Воно затьмарювало навіть колосальний голографічний логотип Fuji Electric, і де Токійська затока видавалася антрацитовим плесом із острівцями пінопластових блоків, над якими кружляли мартини. За портом було місто, де корпоративні аркологічні комплекси височіли над демарями заводів і фабрик. Від порту його відділяло кілька старих вулиць без офіційної назви. Всі звали ту місцевість нічним містом. І вулиця Нінсей була його серцем. Удень двері тамтешніх барів не відчинялись, а неонові вивіски та голограми спали мертвим сном під отруєним сріблом неба. У чайні під назвою «Жар-де-те» за 2 квартали на захід від Чату Кейс запив подвійним еспресо першу за вечір дозу. Плаский рожевий восьмикутник. Міцний різновид бразильського дексу, придбаний у якоїсь зоонової дівки. Стіни жару прикрашали дзеркальні панелі в червоній неоновій облямівці. Коли Кейс зрозумів, що в тібі йому ніхто не допоможе, а гроші закінчуються разом із надією на зцілення, він неначе вийшов на фінішну пряму перевтоми. Хапався за будь-яку вуличну аферу з холодною зосередженістю, яка, здавалося, належала не йому, а комусь іншому. У перший місяць він убив 2 чоловіків і 1 жінку через суми, якими ще рік тому міг би запросто знехтувати. Вулиця Нінсей пила з нього соки, допоки не почала здаватися матеріалізованим прагненням смерті, яке він, сам про це не знаючи, носив у собі, наче вшиту під шкіру булавку з невідомою отрутою. Нічне місто нагадувало декорації звихнутого соціал-дарвіністського експерименту, розробленого знудженим дослідником, котрий постійно тримав пальця на клавіші прискореної перемотки. Припини крутитися і потонеш без сліду, та ризикни сіпнутися зарізко, і миттю порушиш поверхневий натяг на плесі чорного ринку. Так чи інакше, тобі не жити, і нічого по тобі не лишиться, крім нечітких спогадів якогось напіврухомого елемента типу раца. Хоча серце, чи легені, чи нирки, могли би зберегтися в тілі незнайомця, що тримав би на поготові пачку нових ієн на випадок вдалого матеріалу для трансплантації. Бізнес тут пронизував усе, наче фонове низькочастотне дзищання. А смерть стала загальноприйнятою карою за лінощі, безтурботність, неоковирність, нездатність відповідати умовам певного збоченого протоколу. Самотньо сидячи за столиком у Жар-де-Те з бразильською пігулкою в шлунку, що саме починала діяти, і з краплями поту на долонях, раптом відчувши, як дзвенить кожна волосинка на руках та грудях, Кейс зрозумів, що якоїсь миті опустився до гри із самим собою, давньої безіменної гри, останнього пасьянсу. Він більше не носив зброї, не розмінювався на осторогу. Він брався за найшвидший, найбезумніший вуличний заробіток і мав репутацію ділка, який може дістати будь-що. Він почасти визнавав, що навіть клієнти помічають ореол самознищення і потроху зникають. Але глибоко в душі тішив себе ілюзією, що це ненадовго. Якась частина його особистості солодко очікувала смерті. Вона щосили намагалася не згадувати про Лінду Лі. Кейс зустрів її в залі гральних автоматів одної дощової ночі. У синій повсті сигаретного диму привидами прозорих голограм мерехтіли сцени із замку чарівника, танків на вулицях Європи та нью-йоркського обрію. Такою він її і запам'ятав. Риси обличчя тонуть у кипучому світлі лазерів. Вилиці спалахують рум'янцем від полум'я над чарівниковим замком. Спітніле чоло осявають синюваті відблиски танкових залпів на вулицях Мюнхена. По губах носяться золотаві іскри, висічені крилом літака зі стін нью-йоркських хмарочосів. Тієї ночі він був на коні. Пакет вейджевого кетаміну рушив до Йокогами. Гроші гріли кишеню. Він зайшов до зали, ховаючись від теплого дощу, що дріботів бруківкою Нінсей. І якось так вийшло, що вона одразу впала йому в око. Єдина з десятків гравців за консолями, цілковито занурена в гру. З тим самим виразом, який він споглядав на її обличчі через кілька годин, коли вона спала в капсулі портового готелю. І обриси її верхньої губи нагадували птаха в польоті, яким його часто зображують малі діти. Перетинаючи залу, щоб наблизитися до неї, він помітив її швидкий погляд. Повіки сірих очей підведені чорним олівцем. Очі тварини, несподівано вихопленої світлом фар на темній дорозі. Спільна ніч поступово перейшла в ранок, а потім у придбання квитків на планоплав та першу кейсову подорож на той бік затоки. Дощ не вщухав, поливав тротуари Харадзюку, опадав бісером на лаковану куртку Лінди Лі, а токійські діти крокували повз модні бутіки у своїх білих шкіряних мокасинах і тісних дощовиках. Пізніше вони стояли разом посеред опівнічного гуркоту зали Патінко, і Лінда міцно трималася за його руку, наче мале дитя. Місяця наркотичних марафонів та його постійного напруження вистачило, аби здивований переляк в її очах перетворився на рефлекторну залежність, невичерпну, наче бездонний колодязь. Він помічав, як її особистість розпадається, обпливає, ніби крижина, чиї уламки поволі відносить течією. Якоїсь миті вона стала ходячою потребою, скелетом, що тримається купи лише завдяки залежності. Кейс спостерігав, як вона вишукує нову дозу із зосередженістю, подібною до зосередженості богомолів, що їх він бачив поряд із синіми коропами-мутантами та цвіркунами, врундучників на сіка. Він сидів, і ту подивився на чорні кільця кавової гущі на стінках чашки. Чашка тремтіла в розігнаних стимулятором руках. Брунатний ламінат стільниці здавався матовим через павутину незліченних подряпин. Відчуваючи, як дексовий дрож дереться вздовж хребта, Кейс побачив безліч випадкових взаємодій, які можуть призвести до утворення такої текстури. Інтер'єр чайної був старомодним, родом із минулого століття. Безіменна мішанина японських традицій і блідого італійського пластику. Причому все здавалося вкритим тонкою плівкою, наче розхитані нерви мільйонів відвідувачів пошкоджували поверхні дзеркал і колись блискучого пластику, лишаючи на них каламутне покриття, яке вже годі стерти. «Здоровкайся!» Він глянув угору і зустрівся поглядом із сірими очима, підведеними чорним олівцем. На ній був випраний-перевипраний французький космічний комбінезон і нові білі кеди. «Я всюди тебе шукала, чувак!» Вона сіла навпроти і поклала лікті на стіл. Рукави синього комбінезона були відірвані до плечей, і він автоматично звернув увагу на її передпліччя, шукаючи сліди від дермів чи ін'єкцій. «Закурити хочеш?» Вона витягла з литкової кишені пачку єхе-юань із фільтром. Простягла одну сигарету Кейсові. Той узяв її і дозволив дати собі підкурити від червоної пластикової запальнички. «Ти нормально спиш, Кейсе? Виглядаєш ти втомленим». Вимова видавала в ній уродженку півдня агломератів – Атланти чи типу того. Шкіра під очима була блідою і виглядала хворобливою, хоча тіло досі зберігало привабливу пружність. Їй було 20. У кутиках рота біль уже назначив майбутні борозни, яким не судилося зійти. Волосся зібране на потилиці візерунчастою хусткою з набивного шовку. Чи то креслення мікроплати, чи то карта якогось міста. «Так, коли не забуваю випити свої пігулки», – відповів Кейс, відчуваючи хвилю пристрасті, хоча й самотності, яку транслював крізь нього вжитий амфетамін. Пригадався запах її шкіри в перегрітій темряві капсули портового готелю. Пригадалося, як вона обіймала його за поперек. «Це м'ясо», – подумав Кейс. «М'ясо. Жадає м'яса». «Вейдж, кажуть, він хоче пустити тобі кулю в лоба». Лінда Лі примружилася і підкурила собі сигарету. «А хто таке каже? Рац? Ти з Рацом говорила?» «Ні, Мона. Її новий папік. Чувак із вейджової банди». «Не так уже я йому й завинив. Як пристрелить мене, то грошей своїх не побачить», – знизав плечима Кейс. «Забагато людей йому висять, Кейсе. Може, він хоче провчити їх на твоєму прикладі. Подумай про це». «Ага. Ліндо, а скажи мені, тобі самій є де спати?» «Спати?» – повторила вона і похитала головою. «Звісно». Лінду почало трусити. Вона зіщулилася і низько нахилилася до столу. Все її обличчя вкрилося краплями поту. «Ось, тримай». Порившися трохи в кишені штурмівки, Кейс витяг зім'яту п'ятдесятку, автоматично розгладив її під столом, склав у четверо і простягнув Лінді. «Вона тобі більше потрібна, сонечко. Краще б ти її Вейджу віддав». На цих словах у сірих очах її промайнуло щось таке, чого він ніяк не міг розшифрувати. Щось ним ніколи доти не бачене. «Я завинив йому набагато більше. А ти візьми. Скоро все одно матиму ще», – збрехав Кейс, спостерігаючи, як його п'ятдесятка зникає між зубчиками блискавки на кишені її комбінезона. «Скоріше б тобі отримати ті гроші і віддати їх Вейджу». «Побачимось, Ліндо», – відповів він на це, встаючи з-за столу.
«А?»
Під її райдушками блиснули тоненькі білі смужки склери, як буває в людей з очима Санпаку.
«Бережи себе, чувак!»
Кейс кивнув. Йому вже кортіло піти. Вийшовши з чайної, він глянув, як за ним зачиняються двері, і побачив віддзеркалення її очей у клітці з червоних неонових трубок. Нінсей. Вечір п'ятниці. Він пройшов повз рундуки з якіторі, масажні салони, мережеву кав'ярню «Красуня», електронний гуркіт гральної галереї. Пропустив Сара Рімана в темному костюмі, на тильній стороні долоні якого мимохідь помітив витатуюваний логотип Mitsubishi Genintech. Чи то було справжнє татуювання? Якщо справжнє, подумав він, то перехожий Сара Ріман міг легко нажити собі проблем. Якщо ні, сам винен. У Mitsubishi Genintech працівникам певного адміністративного щабля вживляли надскладні мікропроцесори, які давали змогу слідкувати за рівнем мутагенів у судинах. Це залізо перетворює свого носія на жадану здобич для чорних медиків. Оком не встигнеш моргнути, як опинишся на столі якогось такого ескулапа. Сара Ріман був японцем, хоча на Нінсей тусували переважно гайдзіни. Групки матросів, самотні туристи в пошуках незазначених у жодному путівнику насолод, перекачані кабани з агломератів, що хизуються новими імплантами й прищепами, та десятки інших мастей вуличних афористів, що роїлися в незбагненному танці комерції й хоті. Існувало безліч теорій, чому в Таба-Сіті терпіли нінсейський анклав. Та Кейс схилявся до пояснення, що якудза зробили квартал таким собі історико-культурним заповідником, нагадуванням про їхнє скромне походження. Хоча він не відкидав теорії про те, що стрімкий розвиток технологій потребує чорних ринкових зон, і нічне місто – не прихисток для своїх мешканців, а радше – свідомо неконтрольований випробувальний полігон для технологій як таких. Він дивився на вуличні вогні і розмірковував, чи мала рацію Лінда. Чи спроможний Вейдж отак просто вбити його, щоб інші боялися? Повірити в це було б важко. Але Вейдж переважно мав справу із забороненими біопрепаратами. А зважитися працювати в такій ніші, на думку багатьох, міг лише повний псих. До того ж, якщо вірити Лінді, Вейдж бажає його смерті. Опинившись на вулиці, Кейс одразу зрозумів, що насправді ані покупець, ані продавець у його існуванні не зацікавлені. Виявилося, що мистецтво посередництва полягає в умінні бути необхідним і неминучим злом. Сумнівна ніша, яку Кейс займав у кримінальній екосистемі нічного міста, дісталася йому завдяки вмінню вчасно збрехати і щонічним зрадницьким підточуванням стін, котрі відділяли його від заробітку. І тепер, коли склепіння ніші потроху обвалювалося, він почувався на вістрі незнайомого донині піднесення. Минулого тижня він затримав переправу синтетичної залозистої витяжки, продавши її з більшою маржею, ніж заведено. Він знав, що Вейджеві це не сподобається. Вейдж був його основним постачальником. Мав 9-річний досвід на цьому ринку. І став чи не єдиним гайдзіном, який спромігся підтримувати зв'язки в жорстко стратифікованому світі кримінальних авторитетів за межами нічного міста. Генетичні препарати й гормони стікалися до вулиці Нінсей хитрою системою каналів із купою клапанів і засліпок. Якось Вейдж примудрився відслідкувати постачання і тепер розкошував завдяки встановленим зв'язкам у десятку міст. Отямившись від роздумів, Кейс зрозумів, що вже деякий час витріщається на вітрину сувенірної крамнички для матросів. Сим-стим деки, обважені манріки і сюрикени. Останні завжди викликали в нього захват. Сталеві зорі з гострими, як бритва, вершинами, хромовані чи вкриті райдужною плівкою, подібною до тої, яку утворює на сонці розлите в калюжу мастило. Хромованими він захоплювався найдужче. Розкладені на пурпурні ультразамші, з майже невидимими вшитими петлями нейлонової волосіні. У центрі кожного – зображення дракона чи символів інь та янь. Вуличний неон відзеркалювався в них, заломлювався, і Кейса раптом осяяло. Ці сюрикени, його зірки дороговкази. І доля його зашифрована в сузір'ях дешевих хромованих брязкалиць. «Джулі», – мовив Кейс до своїх зірок. «Час навідатися до старого Джулі. Він знає все». Джуліусу Діну було 135 років. Щотижня він накачувався сироватками і гормонами, які тримали на короткому повідку його метаболізм і коштували півкоролівства. Основою живоплоту, що відгороджував його від старіння, були щорічні паломництва до Токіо, де генні хірурги перезавантажували його генетичний код. У Тібі така процедура була недоступна. Потім він летів до Гонконгу і поповнював запаси костюмів та сорочок на рік уперед. Здавалося, єдиною втіхою цієї людини без статі, однак із безкінечним терпінням, було поклоніння священному мистецтву крою та шиття. Жодного разу Кейс не бачив, щоби Джулі вдяг того самого костюма двічі, хоча іноді виникало враження, що весь його гардероб – складається з однакових, скрупульозно відтворених елементів убрання, типового для минулого століття. Він мав слабкість і до окулярів. Синтетичних рожево-кварцевих лінз у павутинчасто-тонкій золотій оправі, що сяяли, наче свідчатка у вікторіанському ляльковому будиночку. Контора Джулі була в складах на задвірку Нінсей. Частину її колись давно негусто обставили колекцією різнорідних європейських меблів, наче він думав обладнати собі там помешкання. Стіни кімнати, де Кейс очікував на аудієнцію, підпирали запелюжеві книжкові шафи в неоацтекському стилі. Двійко опецькуватих торшерів, що наче втекли з якогось діснеївського мультика, неоковирно притулилися одне до одного на низенькому журнальному сталевому столику під кандійського, вкритому червоною блискучою емаллю. Оплилий годинник Далі висів на стіні між неоацтекськими шафами, понуро втупившись циферблатом у голу бетонну підлогу. Голографічні стрілки пристосувалися до викривлень циферблата і ніколи не показували час правильно. По всій кімнаті були розстелені плексигласові контейнери. Судячи з запаху, у них зберігали імбир.
«Що ж, ти чистий, рідненький», – почувся безтілесний голос Джулі. «То й заходь собі, прошу».
Магнітні замки з гуркотом розблокували двері під червоне дерево зліва від шаф. На пластмасовій табличці великими самоклейними літерами писало «Джуліус Дін. Імпорт-експорт». Якщо меблі в передпокої нагадували про кінець минулого століття, то власне кабінет Діна належав до його початку. Гладеньке личко роздивлялося Кейса з ореолу яскравого світла старовинної мідної лампи в прямокутному скляному смарагдово-зеленому абажурі. Імпортера захищала від відвідувачів барикада широченного столу з фарбованої сталі, з двома високими тумбами, шухлядки яких були зроблені з якогось світлого дерева. У таких штуках
думав собі Кейс. Колись, мабуть, зберігали паперові картотеки. Всю стільницю вкривали шари різноманітного мотлоху. Касети, рулони пожовклих роздруківок, деталі механічної друкарської машинки, долагодження якої в Джулі вже бозна скільки не доходили руки. «Яким вітром тебе до мене принесло, синку?» – поцікавився Дін, простягаючи Кейсові плаского льодяника в картатій синьо-білій обгорці. «Скуштуй, це тін-тін-дзехе, найліпші». Кейс відмовився від імбирного льодяника, сів на хиткий дерев'яний гвинтовий табурет і потер великим пальцем руки боковий шов холоші своїх чорних джинсів. «Джулі, я чув, що Вейдж хоче вбити мене». «Он воно що? І де ж ти таке почув? Хотілося б мені знати».
«Люди кажуть».
«Люди?» – повторив Дін, ганяючи між щоками льодяника.
«І які то люди, Кейсе? Друзі?»
Кейс кивнув. «Іноді важко сказати, хто твої друзі, правда ж?»
«Я таки винен йому трохи грошей, Діне. Тобі він щось казав?»
«Ми з ним певний час не бачилися», – відповів той і зітхнув. «Та ясно, що якби я й знав щось таке, то не обов'язково мав би причини тебе сповіщати. Якщо справи йтимуть так, як вони йдуть зараз».
«Справи?»
«Він важлива ланка, Кейсе».
«Ага, то як, Джулі, він хоче мене вбити чи ні?»
«Не скажу, що про таке чув», – знизав плечима Дін. Так само легко він міг би обговорювати постачання імбиру. «Якщо виявиться, що такі чутки не мають підстав, рідненький, то приходь десь через тиждень, і я тебе впишу в дещо, пов'язане з вивозом дечого із Сінгапуру».
«З готелю Нанхай? Що на вулиці Бенкулен?»
«Притримай язика, рідненький», – вишкірився Дін.
Його стіл був нашпигований купою протижучкового заліза.
«Побачимось, Діне. Перекажу твої вітання Вейджеві». Пальці Діна показалися з-під столу, аби погладити ідеальний вузол блідої шовкової краватки.
Не встиг він дійти до перехрестя, як раптом усі клітини тіла заголосили. Хтось упав на хвіст і вже майже дихає в спину. Виховування в собі поміркованої параної Кейс сприймав як належне. Штука була в тому, щоб не випускати її з-під контролю. Та після бразильського дексу штука ця давалася йому тяжко. Він подолав адреналіновий напад, опанував вираз обличчя й, удаючи щось подібне до розслабленої нудьги, пішов за натовпом. Помітивши темну вітрину, на хвильку призупинився. Це був хірургічний салон, зачинений на ремонт. Тримаючи руки в кишенях штормівки, Кейс мляво роздивлявся крізь скло плаский шмат гідропонної плоті на різьбленій, розмальованій під нефрит підставці. Колір цієї плоті нагадав йому одну із зоонових шльондр. На шкірі було витатуйовано блискучий екран, під'єднаний до підшкірного чіпа. «Нащо морочитися з хірургією?» – міркував він, відчуваючи, як піт стікає по боках, коли можна просто носити телек у кишені. Не повертаючи голови, він підвів очі і придивився до віддзеркаленого у вітрині натовпу. Ось воно. За матросами, в сорочках хакі на короткий рукав. Темне волосся, дзеркальні окуляри, темний одяг, струнка статура. І вже нема. Кейс пригнувся і стрімголов побіг вулицею, ухиляючись від перехожих.
«Сіне, даси пістолет на прокат!»
Хлопець усміхнувся.
«Два години!»
Оточені запахами свіжої морської капусти, вони стояли посеред сіка за сучі кіоском.
«Ти повернися! Два години!»
Мені треба просто зараз. Є щось просто зараз.
Сін порпався за дволітровими банками, де колись був сухий васабі. Витягнув щось подовгувате, загорнуте в сірий пластик.
Тазер, 1 година. 20 нових єн. Застава 30.
Бляха, це не те. Мені би пістолет. Типу, як коли треба застрелити. Когось, ясно?
Офіціант знизав плечима і заховав тазер серед банок.
2 години.
Кейс увійшов до крамниці, навіть не глянувши на сюрикени у вітрині. Він їх і в руках ніколи не тримав. Чип Міцубісі банку, яким він розплатився за 2 пачки єхе-юанів, був зареєстрований на ім'я Чарльза Дерека Мея. Навіть кумедніше, ніж Трумен Стар. Ім'я, на яке Кейсові вдалося роздобути собі паспорт. Японка на касі виглядала на кілька років старшою за старигана Діна. І то без втручань передової медицини. Кейс вийняв із кишені тонкий стос нових єн і показав їй.
«Хочу придбати зброю».
Жінка вказала на футляр із ножами. «Ні», – відповів він, – «не люблю ножів». Японка витягла з-за стійки видовжену коробку. На жовтій картонній кришці була грубо намальована кобра із загрозливо роздутим капюшоном. У коробці виявилося 8 однакових циліндрів, загорнутих у папір. Кейс спостерігав, як крапчасто-коричневі пальці розгортають один із циліндрів, аби показати йому. На одному кінці тьмяної сталевої трубки був шкіряний шнурок, на другому – невеличка бронзова пірамідка. Японка міцно стиснула трубку між великим і вказівним пальцями. Потягла за шнурок. Із дула показалися і ураз сховалися 3 масні витки міцно скрученої пружини.
«Кобра», – пояснила вона.
Небо над неоновим мерехтінням Нінсей було того ж непевного відтінку сірого. Повітря погіршало, дерло горло, наче зубате, тому половина перехожих була в респіраторах. 10 хвилин у вбиральні Кейс шукав способу приховати кобру під одягом, і нарешті йому вдалося закріпити її за ременем джинсів у поперек живота. Робочий кінець із пірамідкою гойдався між ребрами і підкладом штормівки. Щокроку здавалося, що ця штука от-от випаде на тротуар, та її наявність все одно додавала впевненості. Насправді, в чаті не надто любили вуличних ділків, та буденними вечорами інших відвідувачів тут майже не траплялося. По п'ятницях і неділях було інакше. Хоч ділки нікуди й не зникали, вони губилися серед навали моряків і тих, хто полював на моряцькі гаманці. Розчахнувши двері бару, Кейс пошукав очима Раца, та бармена не побачив. Сутенер-завсідник Лонні Зоум водив батьківським скляним поглядом за однією зі своїх дівчат, що саме кадрила юного матроса. Зоун сидів на седативах, які японці звуть «танцем у хмарах». Перехопивши погляд сутенера, Кейс вказав йому на барну стійку. Зоун поволі продефілював між відвідувачів. Його довге мершаве лице випромінювало спокій. «Лоні, ти Вейджа сьогодні не бачив?» Зоун похитав головою, не міняючи виразу обличчя.
«Точно? Може, у Намбані? Може, десь кілька годин тому?»
«А бійці були з ним?» «Один іще худий такий, темноволосий, у чорній курці».
«Ні»,
– нарешті відказав Зоун, поморщивши лоба і намагаючись згадати настільки незначні подробиці.
«Тільки міцні, з тих нарощених».
Зоунові очі були без білків і майже без райдужок.
з-під набряклих повік визирали самі лише велетенські бездонні зіниці. Ними він довго вивчав Кейсове обличчя. Тоді опустив погляд і помітив дуло, що випиналося під штормівкою.
«Кобра!» – промовив Зоун, підвівши брову. «Мудака якогось зібрався провчити!»
«Бувай, Лоні!» І Кейс вийшов з бару. Хвіст нікуди не зник. Кейс був певен. Його ніби підняло ейфоричною хвилею і понесло. До коктейлю з дексу й адреналіну додалося щось третє. Він подумки казав собі: «Тобі це подобається. Ти здурів». Адже все це, нехай приблизно і якось збочено, нагадувало йому набіги в матриці. Варто лише щедро закинутися, вляпатися в якусь непролазну і надиво випадкову халепу, як Нінсей поставала перед очима яскравим полем даних. Так матриця колись нагадувала йому послідовність білків, що визначають спеціалізацію клітин. Можна було розігнатись, увійти в занос, піддатися інерції, перетворитися на рух і відсторонитися від усього посеред вихору вуличного бізнесу, обміну інформацією, натовпу людських тіл, що насправді були лише скупченнями даних у мережі чорного ринку. «Ну ж бо, Кейсе, вбери їх у себе, вони ж бо цього не чекають», – казав він собі. До ігрового павільйону, де він познайомився з Ліндою Лі, лишалося півкварталу. Він прожогом перебіг Нінсей і врізався в неспішну групу моряків. Один із них щось прокричав іспанською навздогін. Зайшовши до павільйону, Кейс відчув, як лавина звуку накриває його, як баси, вже не чутні, а радше відчутні, пробирають до нутрощів. Хтось підірвав 10 мегатон у танках. І над натовпом зловісно виріс голографічний ядерний гриб, заливаючи все навколо білою ударною хвилею. Кейс різко звернув праворуч і кількома стрибками подолав нефарбовані фанерні сходи. Якось вони з Вейджем і ділком на ім'я Мацуга обговорювали тут контрабанду заборонених гормональних препаратів. Кейс пам'ятав цей коридор. Брудну доріжку, ряди однакових дверей, що вели до тісних кабінетів. Одні двері відчинені. Молода японка в чорній футболці без рукавів глянула на нього з-за білого термінала. За спиною в неї висіла реклама турів до Греції. Егейська бірюза, покреслена низкою ідеограм. «Викличте охорону», – сказав їй Кейс, і побіг коридором геть. Останні двоє дверей були зачинені, як йому думалося, замкнені. Він розвернувся і вдарив ногою в нейлоновому кросівку по блакитному композитному полотну дверей в кінці коридора. Двері тріснули і злетіли з дешевих завіс. У кабінеті було темно. У плямі світла з коридора виднівся білий корпус термінала. Він повернувся до дверей праворуч, ухопився за прозору пластмасову ручку і наполіг усією вагою. Щось клацнуло, і він опинився в кабінеті. Тут вони з Вейджем і домовлялися про гормони. Але тепер тут нічого не нагадувало про підставну компанію Мацуги. Ніякого термінала, а нічогісінько. Крізь запелюжене вікно пробивалося світло з провулка за павільйоном. Кейс роздивився оптоволоконне щупальце, що стирчало з розетки, стос брудного одноразового посуду і корпус вентилятора без лопатей. За шибу правив цільний лист прозорого пластику. Кейс скинув куртку, намотав її на праву руку і вдарив. Пластик тріснув. Знадобилося ще два удари, аби вибити його геть. Крізь притишені звуки відеоігр почулася сигналізація,
що спрацювала чи на вибиту шибу, чи на виклик тієї дівчини з коридора. Кейс розвернувся, вдягнув куртку і перевів кобру в бойовий режим. За зачиненими дверима він розрахував, що переслідувач шукатиме його в іншому кабінеті, двері якого він вибив перед тим. Бронзовий наконечник кобри дрібно захитався. Кейсів пульс передавався пружиною. Нічого не сталося. Було чути лише завивання сигналізації, гуркіт відеоігр, серцебиття. Коли прийшов страх, Кейс зустрів його, наче напівзабутого друга. То була не стробоскопічна дексова параноя, а звичайний тваринний страх. Кейс так довго жив у режимі постійної напруги, що майже зовсім забув відчуття справжнього страху. Цей кабінет цілком годився, аби залишитися тут назавжди. Він, Кейс, міг би тут загинути. У них можуть бути пістолети. З дальнього кінця коридора почувся звук удару. Чоловічий голос прокричав щось японською. Страшний вереск. І ще удар. Кроки неспішні. Ближче й ближче. Проминули зачинені двері. Затрималися на три удари серця. Повертаються. Один, два, три. Шурхіт підбора по килимку. Залишки дексової бравади остаточно випарувалися. Кейс заблокував кобру і наосліп кинувся до вікна. Нервами струманів жах. Він підскочив, перелетів під віконня і впав додолу, перш ніж зрозумів, що збирається зробити. Удар об асфальт пронизав гомілки тупим болем. У трикутнику світла, що вибивалося крізь напівпрочинений вентиляційний отвір, Кейс роздивився купу порізаного оптоволокна і корпус розбитої консолі. Упавши до лілиць на розмоклу фанеру, відповз у тінь. Квадрат вікна блідо світився на темній стіні. Далі завивала сигналізація. Тут її було краще чути. Стіна павільйону глушила гуркіт ігор. З вікна показалася голова, підсвічена флуоресцентними коридорними лампами, і зникла. Потім знову показалася, але рис обличчя Кейсові розгледіти не вдалося. Блиснули сріблисті окуляри. «Твою наліво!» – вилаявся хтось жіночим голосом. Акцент агломерацький, північний. Голова зникла. Кейс порахував до 20 і підвівся. Сталеве дуло кобри він досі стискав у руці. Знадобилося кілька секунд, аби згадати, що це і навіщо. Він покульгав провулком, намагаючись не ставати на ліву ногу. Пістолет Сіна виявився дуже тугою 50-літньою в'єтнамською реплікою південноамериканської модифікації «Вальтер ППК» із самозводом на першому пострілі. До нього надавалися дрібні довгасті набої 22-го калібру. І Кейс був би радий, якби Сін продав йому розривні з азидом свинцю, а не дешеві китайські з експансивними кулями. А втім, це все-таки був пістолет із 9 набоями, тож він узяв його, сховав у кишеню куртки і поніс вулицею Сіга. На руків'ї були червоні пластикові накладки з рельєфними зображеннями драконів, і Кейс, тримаючи руку в кишені, водив по них пальцем. Кобру він викинув у перший ліпший смітник на Нінсей і насухо ковтнув чергове колесо Дексу. Стимулятор забринів у кейсових нервах і погнав його вниз по Сіга до Нінсей, потім по Баїцу. Він вирішив, що хвоста більше нема, і це цілком його влаштувало. Треба було декому подзвонити,
владнати кілька справ, із якими годі зволікати. Через два квартали на Баїцу стояла непримітна 10-поверхова цегляна офісна будівля бридкого жовтого кольору. Вікна не світилися. Та якщо закинути голову, над дахом можна було роздивитися бліде пасмо світла. Згасла неонова вивіска під зграйкою ідеограм біля головного входу обіцяла – дешевий готель. Якщо це місце і мало ще якусь назву, Кейс її не знав. Усі звали його просто дешевим готелем. Він звернув із Баїцу провулок і підійшов ним прямісінько до зовнішнього ліфта. Ані капсульного готелю на даху, ані ліфта до нього первинна конструкція не передбачала. Тож шахту на швидкоруч прибили до стіни бамбуковими балками і епоксидою. Кейс заліз у пластмасову кабіну і приклав ключа. Шмат твердої магнітної стрічки. Із першого свого дня в Тібі він орендував у дешевому готелі капсулу і щотижня платив за неї, хоча й не ночував тут жодного разу. Ночував він у дешевших місцях. У ліфті пахло парфумами і сигаретами. Стіни подряпані і засмальцьовані. Проминувши п'ятий поверх, Кейс побачив вогні Нінсей. Коли кабіна з характерним сичанням почала сповільнюватися, він забарабанив пальцями по руків'ю пістолета. Ліфт, як завжди, страшно сіпнувся перед остаточною зупинкою. Та Кейс був до цього готовий. Він вийшов і опинився у внутрішньому подвір'ї готелю, яке було одночасно і вестибюлем. За напівкруглою консоллю посередині штучного газону сидів японський підліток із підручником у руках. Навколо нього височило 6 ярусів капсул, по 10 із кожної з 4 сторін. Білі світловолоконні капсули трималися купи завдяки каркасу із промислового риштування. Кейс кивнув хлопцеві і покульгав поперек штучного газону до найближчої драбини. Подвір'я мав захищати від негоди імпровізований дах із ламінованого пластикового шиферу, що торохтів від сильного вітру і протікав у зливу. Але самі капсули були досить надійні. Відчинити таку без магнітного ключа відносно непросто. Гратчаста металева кладка здригалася під його вагою, коли він пробирався третім ярусом до номера 92. Капсули глибиною 3 метри. Всередину можна потрапити крізь торцеві овальні люки, метр завширшки і десь півтора заввишки. Кейс устромив ключа в щілину і дочекався підтвердження від головного комп'ютера. Магнітні замки обнадійливо грюкнули, і люк піднявся на скрипучих пружинах. Люмінесцентні лампи замиготіли, коли він проліз усередину, смикнув кришку і клацнув по панелі, що активувала ручний засув. У капсулі номер 92 не було нічого, крім звичайного кишенькового комп'ютера Hitachi і невеликої пінопластової морозилки. У морозилці лежали залишки 3 10-кілограмових брил сухого льоду, акуратно загорнених у папір, аби не випарувалися, й алюмінієва лабораторна колба. Кейс присів навпочіпки на мнемолоновий мат, що правив за ліжко й підлогу. Витяг із кишені синій пістолет і поклав його на морозилку. Тоді зняв куртку. У капсулі був термінал, вмонтований просто в випуклу стіну навпроти таблички з правилами перебування в готелі, переліченими 7 мовами. Кейс узяв рожевий телефон і набрав гонконгський номер. Вичекав 5 гудків і поклав слухавку. Покупець, що мав намір придбати 3 мегабайти оперативки з його Hitachi, не відповідав на дзвінки. Кейс набрав номер у Сіндзюку. Жіночий голос на тому кінці щось відповів японською.
Змія можна?
Радий тебе чути, привітався Змій. Саме чекав на новини.
Товар у мене, сказав Кейс, глянувши на морозилку.
Чудово. У нас тут перебої з готівкою. Можна заплатити пізніше?
Чувак, мені ці гроші дуже потрібні.
Змій поклав слухавку.
От падло, промовив Кейс, почувши короткі гудки.
Знову подивився на дешевий пістолет.
Непруха, сказав собі. Сьогодні сама непруха.
Кейс увійшов до чату за годину до світанку. Руки він тримав у кишенях куртки. В одній – пістолет, у другій – алюмінієва колба з морозилки. Рад сидів за дальнім столиком і пив мінералку «Аполлонаріс» з пивного кухля, якось прилаштувавши всі 120 кіло своєї гливкої плоті на хиткому стільці. Юний бразилець на ім'я Курт стояв за стійкою і обслуговував кількох переважно тихих п'яниць. Протез щоразу дзищав, коли Рац підносив кухоль до рота. Його виголений череп блищав від поту.
«Кепський у тебе вигляд, гер-артист», – промовив він, блиснувши руїнами зубів.
«Та нормальний», – відповів Кейс і вишкірився.
«Суперовий».
Він розвалився на стільці навпроти Раца, не виймаючи рук із кишень.
«І тому ти тиняєшся туди-сюди в саперському обладунку, з бухла і швидких. Береже він тебе від бридкіших переживань, певно».
«Годі вже діагнозів, Раце. Вайджа бачив?»
«Береже він від страху і відчуття самотності», – вів далі бармен.
«Ти б до страху прислухався. Може, він тобі друг?»
«А ти про бійку в ігровому павільйоні не чув? Постраждав хтось?»
«Охоронця порізали. І то добряче. Кажуть, дівка якась психована».
«Мені б із Вейджем поговорити. Я...»
«Он як!»
Раці в рот розтягнувся в одну непривітну лінію. Він дивився повз Кейса на вхідні двері.
«Гадаю, зараз ти матимеш таку нагоду».
На якусь мить Кейсові пригадалися ті сюрикени у вітрині. Голова гула від швидких. Пістолет у кишені був слизький від поту.
«Герр Вейдж!»
Рац поволі підвів свій рожевий протез, наче чекав, що його потиснуть.
«Така приємна несподіванка. Не часто ви шануєте нас своєю присутністю?»
Кейс обернувся і побачив лице Вейджа просто перед собою. Засмагле й геть пересічене, воно нагадувало маску. Ніконівські очні трансплантати, вирощені в біолабораторії, світилися морською бірюзою. На Вейджеві був шовковий костюм кольору воронованої сталі. На обох руках – прості платинові браслети. Його супроводжував ескорт. Двоє бойовиків з нарощеними м'язами на руках і плечах. Однакові, ніби близнюки.
«Здоров, Кейсе!»
«Панове!» – устряв Рац, піднімаючи клашнею із столу переповнену попільничку.
«Мені тут проблем не треба».
То була важка, небитка попільничка з рекламою пива Дзіньтао. Рац легко роздушив її протезом. Недопалки, попіл і зелені пластикові друзки посипалися на стіл.
«Вам ясно?»
«Золотко»,
– озвався один із вейджевих хлопців.
«Хочеш ту свою штуку на мені перевірити?»
«Можеш цілити не по ногах, Курте»,
– розслаблено сказав помічникові Рац. Кейс глянув на барну стійку і побачив за нею бразильця із Сміт-Едвессонівською поліцейською рушницею для розгону демонстрацій. Дуло її дивилося просто на трійцю гостей. Ствол із надтонкого сплаву, обмотаний кілометром світловолокна, завтовшки з добрячий кулак. У рамці магазина було видно 5 оранжевих дозвукових набоїв із гумовим шротом.
Технічно це травмат,
пояснив Рац.
Чуєш, Раце? Сказав йому Кейс. Я твій боржник.
Бармен знизав плечима.
Та де боржник? А оці?
Він глянув на Вейджа з ескортом.
Хай двічі подумають. У Чацубо ніхто нікого не вбиватиме.
Вейдж кашлянув.
А хто кого збирався вбивати? У нас ділова зустріч. Ми ж із Кейсом партнери.
Кейс витягнув із кишені свою репліку Вальтера і націлив Вейджеві в пах.
Чув, ти мене порішити хочеш?
Рац стиснув рожевою клешнею ствол пістолета. І Кейс безвольно опустив руку.
Слухай, Кейсе, ти б пояснив, що за мутки срані? Ти вгашений чи що? Хто тобі вуха насцяв, що я тебе вбити хочу?
Вейдж звернувся до помічника.
Повертайтеся обоє в намбан. Ждіть мене.
Кейс провів їх поглядом до виходу з бару, де тепер було геть порожньо, коли не рахувати Курта і п'яного матроса в хакі, що згорнувся калачиком на підлозі коло барного стільця. Ствол Сміт енд Вессона також провів бойовиків до виходу, а тоді знову націлився на Вейджа. Магазин випав із кейсового пістолета на стіл із гучним стукотом. Рац, тримаючи Вальдера у клешні, видобув із набійника останній набій.
«Хто сказав тобі, що я збираюся тебе вбити?»
– перепитав Вейдж.
«Лінда».
«Хто це тобі сказав, чувак? Тебе хтось підставити хоче?»
Матрос застогнав і вибухово проблювався.
«Прибери його звідси»,
– кинув Рац Куртові. Той сидів на краю стійки і саме підкурював сигарету, тримаючи Сміт енд Вессона на колінах. Кейс відчув, як ніч тупо б'є його потилицю, наче мішок із вологим піском, і відлунює меже очей десь усередині черепа. Він витягнув із кишені колбу і віддав Вейджеві.
«Усе, що маю. Витяжка з гіпофіза. Якщо швидко збагриш, матимеш 500. Ще була планка оперативки, але вона десь ділася».
«Ти окей, Кейсе?»
Колба зникла у внутрішній кишені воронованого піджака.
«Ну, тобто гаразд. Тепер ми квити. Але виглядаєш ти паскудно. Як гівно розкатане. Пішов би десь поспав».
«Ага». Він підвівся і відчув, як бар захитався. «А ще я мав 50-ку, але віддав декому». Він гигикнув, забрав зі стола магазин від Вальтера і один набій, кинув їх в одну кишеню, а пістолет в другу. «Маю зайти до Сіна, забрати заставу».
«Іди додому»,
– сказав Рац і посунувся на стільці так, наче йому було трохи ніяково.
«Чув, артисте, іди додому».
Він відчував на собі їхні погляди, коли йшов до виходу та проштовхувався крізь пластмасові двері.
«Сука!»
– звернувся він до рожевого світанку над Сіка. Голограми на вулиці Нінсей танули, наче привиди, а більшість неонових вивісок уже згасли і прохололи. Він сьорбав із пінопластового стаканчика, придбану у вуличного торговця каву без молока, і спостерігав за сходом сонця.
«Лети геть, мала. Це місто для тих, хто любить кутитися вниз».
Та все ж таки почуття ще не вихололи. І йому ставало дедалі важче миритися з думкою, що Лінда його зрадила. Їй просто був потрібен квиток додому. І планки пам'яті з його хітачі якраз вистачить, коли знайдеться вдалий покупець. І та історія з п'ятдесяткою. Вона ж майже відмовилася від неї, бо знала, що невдовзі вкраде в нього останнє.
Коли Кейс вийшов із ліфта, за консоллю сидів той самий хлопець із іншим підручником.
«Юний друже», – звернувся до нього Кейс через пластиковий газон.
«Можеш нічого не казати. Я вже знаю. Симпатична молода леді прийшла і сказала, що має ключ. Дала тобі хороші чайові, скажімо, 50 нових єн одним папірцем».
Хлопець відклав книгу.
«Жінка», – пояснив Кейс і провів пальцем по чолі. «Шовк».
Він широко всміхнувся. Хлопець усміхнувся у відповідь і закивав.
«Дякую, срако мала».
Піднявшись, Кейс виявив, що замок не слухається. Мабуть, вона якось пошкодила відмичкою. Аматорка. Він знав, де взяти дешифратор, який відімкне будь-що в дешевому готелі. Лампи засвітилися, коли він заліз усередину.
«Тепер дуже повільно зачини люк, друже. Маленький сюрприз, який ти взяв на прокат у офіціанта, досі в тебе».
Вона сиділа, спершись спиною на дальню стіну капсули. Ноги зігнуті, руки спокійно лежать на колінах. З-поміж рук визирнуло гладеньке, наче голівка перчанки, дуло голкостріла. Кейс зачинив люк.
«То ти була в іграшковому павільйоні?»
«А де Лінда?»
«Замкни на засув».
Кейс послухався.
«То твою дівчину звати Ліндою?»
Він кивнув.
«Пішла собі. Забрала твій хітачі. Реально нервова мала. Як там твій пістолет, чувак?»
Вона була в дзеркальних окулярах. Одяг чорний, підбори чорних чобіт глибоко врізалися в немолон.
Сінові повернув, забрав заставу. Продав йому придбані в нього набої за половину того, що заплатив сам.
«Хочеш забрати гроші собі?»
«Ні».
«Сухого льоду хочеш? Зараз це все, що є».
«Яка тебе муха вкусила?»
«Навіщо було здіймати істерику в павільйоні? Довелося того найманця порізати. Він вийшов на мене з нунчаками».
«Лінда сказала, ти прийдеш мене вбити».
«Лінда казала? Та я її вперше побачила тут у тебе».
«То ти не від Вейджа?»
Вона заперечно похитала головою. Він помітив, що її врощені окуляри повністю затуляють очниці. Здавалося, сріблясті скельця ростуть просто з гладенької блідої шкіри над вилицями і зникають під грубо обстриженими пасмами темного волосся, яке падало на чоло. Пальці, що тримали голкостріл, були тонкі й білі. Бордові лаковані нігті виглядали штучними.
«Гадаю, Кейсе, ти заліз у дупу з головою. Я прийшла, і ти чіткісінько вписав мене в свою картину світу».
«Та що вам треба, леді?»
Він сперся спиною на люк.
«Ти?
Цілий, відносно неушкоджений. Мозок. У більш-менш робочому стані.
Моллі. Мене звати Моллі, Кейсе. Мене прислав до тебе роботодавець. Хочу з тобою поговорити, та й по всьому. Калічити чи вбивати тебе ніхто не збирається».
«Це приємно чути».
«Хоч особисто я іноді калічу людей, Кейсе. Мабуть, так уже я влаштована».
На ній були вузькі штани з тонкої чорної шкіри і вільна куртка з якоїсь чорної матерії, що, здавалося, поглинала світло.
«Якщо я покладу голкостріл, будеш чемний? Бо виглядаєш ти так, наче здатен щось дурне встрогнути».
«О, я дуже чемний. Практично підкаблучник».
«От і добре».
Вона сховала голкостріл у кишеню чорної куртки.
«Бо як вирішиш таки пошукати пригод на свою сраку, це буде остання дурниця в твоєму житті».
Вона простягнула руки перед собою долонями догори, трохи розщепірила пальці. Щось ледве чутно клацнуло. Із-під бордових нігтів визирнуло 10-4-сантиметрових двосічних лез. Вона всміхнулася. Леза
повільно сховалися.